เบื้องต้นนั่นคือพระอะไรครับโสดาบันหรือเป็นโสดาบันถ้าเราไม่เป็นพระชัดเจนไหมครับนี่เป็นแนวคิดง่ายๆในการวิเคราะห์วิจารณ์บางทีเราต้องอย่ายอมเชื่อพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะพระไตรปิฎกนั้นอย่างผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคำว่านิพพานคำว่าตะทางนิพพานคือนิพพานชั่วคราวในรุ่นอัตถกถาจารย์มีนะแต่พอเข้าไปในพระไตรปิฎกหายเกลี้ยงเลยมีแต่ชื่อตะทางนิพพานแล้วที่เหลือว่างใครลบออกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะถ้ามีคำว่าตัดทางนิพพานมันทำให้ง่ายเกินไปนิพพานชั่วคราวง่ายเกินไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเราไม่ใช่เราเชื่อหมดแต่เราต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นโดยการตรวจสอบและพิสูจน์ตรงคำละท่านเข้าใจแล้วนะครับเอาล่ะมาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าที่เราวิเคราะห์เนี่ยถูกหรือไม่ถูกมันต้องดูตัวอย่างใช่ไหมไม่ใช่วิเคราะห์ตัวอักษรอย่างเดียวต้องเอาตัวอย่างมาดูด้วยนะครับเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านเป็นอะไรครับโสดาบันตอนหลังจะพัฒนาจุดไหนผมไม่ทราบแต่ตอนที่ท่านเป็นโสดาบันท่านเป็นตั้งแต่เด็กๆนะฮะตอนเด็กได้ชื่อว่าเป็นเด็กหญิงวิสาขาอายุ7ขวบในพระไตรปิฎกเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าท่านมักจะเขียนคำว่า7ขวบที่จริง7ขวบนั่นคือเป็นเด็กจะ3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบไปเราไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่า7ขวบนั่นคือภาวะของอายุไขในขณะนั้นคือเป็นเด็กนะครับดูต่อไปพร้อมด้วยบริวารอีก500โอ้โหคนอะไรมีเพื่อนเป็นบริวารตั้ง500ที่จริงก็คือเพื่อนไม่ใช่บริวารเพื่อนมีเพื่อนฝูงกันก็เล่นอยู่ด้วยกันคำว่า500แปลว่าอะไรครับจำนวนมากโจร500โจรชั้นเลวมากภาษาในพุทธศาสนาในบาลีที่เขาเขียนในพระไตรปิฎกจะเป็นตัวเลขกลมๆสวยๆ500สวยๆคือมีเพื่อนจำนวนมากนั่นคือภาษาคือมีจำนวนมากเด็กหญิงอายุ7ขวบคือเด็กหญิงวิสาขาพร้อมกับเพื่อนอีก500คนไม่ใช่คือเพื่อนจำนวนมากนะครับบรรลุใช้คำบรรลุธรรมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาปัตติผลคืออะไรครับโสดาบันพร้อมกับบริวารทั้ง500นะครับก็เป็นว่าเป็นได้ไหมเป็นเด็กเป็นโสดาบันได้ไหมได้เด็กหญิงวิสาขาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็แต่งงานมีบุตรชาย10หญิง10เอาสิตัวกลมๆหมดเลยหญิง10ชาย10เยอะไหมเป็นเพียงตัวเลขบอกว่ามีเยอะแต่ไม่ใช่500นะมันเป็นไปไม่ได้ท่านก็ใช้คำว่า10มีลูกหญิง10ลูกชาย10และลูกหญิง10ลูกชาย10ย่อมไปแต่งงานไหมไม่แต่งงานเมื่อไปแต่งงานแต่ละคู่ก็ต้องมีลูกอีกคนละเท่าไหร่ครับ20จาก10คนเนี่ยฮะมีลูกอีกคู่ละ20ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ400ตัวกลมๆเข้าใจว่ามีลูกหลานมากหลานก็มีเหลืออีกนะจาก400ก็กลายเป็น400คู่อีกแต่ละคู่คูณอีก20เป็นเท่าไหร่ก็กลายเป็น 8,000 ใช่ไหมเพราะแต่ละคู่ไปมีลูกอีก20ใช่ไหมฮะลูกเยอะหมดนี่คือสมัยก่อนคนก็มีลูกเยอะก็ธรรมดาแต่ไม่ใช่ตัวเลขอย่างนี้หรอกปรากฏว่าหลานของนางวิสาขาตอนนี้ไม่ใช่เด็กหญิงแล้วนะครับเป็นนางวิสาขาหลานของนางวิสาขาเกิดตายขึ้นมาก็เป็นทุกข์มากถึงขั้นโศกะทุกข์ในใจอย่างรุนแรงนะท้อแท้เหี่ยวใจเศร้าใจโศกะปริศวะค่ำครวญร้องไห้แสดงมาภายนอกไม่เห็นมีทุกข์กายอันเนื่องมาทุกข์ใจแล้วก็โทมนัสรวมทั้งอุปายาตตามมาด้วยนะครับรวมความแล้วเป็นโสดาบันยังมีความทุกข์อย่างหยาบๆและรุนแรงได้ไหมเห็นไหมนี่คือข้อพิสูจน์ข้อแรกว่าท่านเหล่านี้ยังมีศีลพัตตปรมาสอยู่ยังมีวิจิกิจฉาอยู่ยังมีอะไรฮะสักกายทิฏฐิอยู่ตัวสักกายทิฏฐินี่เองที่ทำให้ร้องไห้เพราะไม่อยากให้หลานตายเห็นภาพชัดไหมครับรวมความว่าความเป็นโสดาบันนั้นละสักกายทิฏฐิได้ไหมครับยึดมั่นถึงมั่นหลานนี่เป็นของเราเป็นเราเป็นของเรา ไม่ได้รวมความแล้วความเป็นโสดาบันก็คือการเริ่มละนั่นเองอย่างร้องไห้ได้อยู่อย่างทุกข์มากได้อยู่ฮะเพราะยังมีอวิชชาครอบงำอยู่แล้วยังมีข้อวัดปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องคือเจริญมรรคได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบสงสัยสักนิดนึงไหมครับไม่ได้มีการชี้เห็นว่าที่เราพิจารณามาน่าจะถูกนะที่ว่าโสดาบันนั้นคือเป็นผู้ที่เพียงแค่เริ่มละมีความรู้ในหลักธรรมที่ว่าอริยสัจสี่แล้วก็เริ่มละอกุศลกรรมอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับนี่มาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันท่านอุปถากพระเจ้าและพระพุทธศาสนาในยุคนั้นพอลูกคนเล็กของท่านตายนะท่านร้องไห้แสดงว่าทุกข์มากไหมทุกข์มากแสดงว่ายังมีสกายะทิฏฐิมีวิจิกิจฉาและยังมีศีลพัตตประมาทอยู่นะท่านเป็นเพียงผู้เริ่มละได้เอาละครับลองขยายความกันมาดูพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดพุทธเจ้ามากไหมครับมากด้วยนานด้วยใช่ไหมพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระอานนท์จะตามเวลาพุทธเจ้าตรัสสอนใครพระอานนท์จำได้หมดไหมพระอานนท์จึงมีความรู้ในหลักธรรมที่ว่าอาริสัสสีเยอะไหมครบถ้วนไหมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจนกระทั่งถูกขอร้องให้เข้าประชุมในวันสังคายนาเดี๋ยวจะขาดไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและทรงจำไว้ได้ดีมากแต่การทรงจำความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4เอาตัวรอดไหมถ้าไม่ปฏิบัติไม่รอดพระอานนท์ผู้ที่เป็นอุปถากพุทธเจ้าเมื่อทราบว่าพุทธเจ้าจะดับขันธ์ปรินิพพานก็เสียใจและอะไรถึงกับหมดแรงยืนทรงตัวไม่ไหวแล้วทุกข์มันออกที่กายขาอ่อนต้องไปเกาะกรอนประตูเพื่อพยุงตัวเอาไว้ก็แสดงว่าพระโสดาบันอย่างพระอานนท์มีสิทธิ์เป็นทุกข์ไหมครับเพราะยังมีสักกายทิฏฐิว่าพุทธเจ้าจะดับขันธ์นิพพานแล้วตัวเองยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยหมดที่พึ่งซะแล้วร้องไห้หรือร้องไห้ด้วยความอะไรรักหรือผูกพันอะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นการยืนยันเห็นว่าความเป็นพระโสดาบันก็คือเป็นผู้ที่เริ่มละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรมัตถ์ถึงแม้จะรู้อริยสัจแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังถือว่ายังมีวิจิกิจฉาด้านภาคปฏิบัติอยู่ยังไปไม่หมดและถ้าไม่สามารถปฏิบัติทำตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องก็ยังถือว่ายังมีศีลพัตตปรมัตถ์มั้ยยังไม่ถูกทางยังไม่ปฏิบัติได้ครบทางนี่นั้นความเป็นพระโสดาบันก็คือผู้ที่เริ่มละสังโยชน์3ข้อแรกเท่านั้นเองไม่ใช่ละได้นะนี่คือข้อพิสูจน์ที่เอามาให้พวกเราได้หัดพิสูจน์อย่าเพิ่งเชื่อผมนะท่านก็ไปทำต่อไปค้นคว้าต่อจะเห็นภาพชัดครับขณะที่ท่านหมดแรงด้วยความทุกข์ที่กายที่ออกมาทางกายท่านก็ลำพันออกมาว่าเราเป็นเสขะบุคคลคนที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีกิจผมทำตัวแดงไว้กิจเห็นไหมกิจจำจะต้องทำคือต้องศึกษาและปฏิบัติมากกว่านี้ให้ครบถ้วนศึกษาในที่นี้คงจะต้องศึกษาภาคปฏิบัติให้ครบถ้วนให้มากขึ้นหรือปฏิบัติให้มากขึ้นก็แล้วแต่นะครับยังไม่เสร็จกิจจำคำว่ากิจไว้นะครับเพราะเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์อยู่พระศาสดาก็จะปรินิพพานแล้วรวมความแล้วที่เศร้าโศกเสียใจถ้ามองจากตัวอักษรนี้แสดงว่าเสียใจตรงที่ว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมตอนจะขาดที่พึ่งอยู่แล้วยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเองต้องมีที่พึ่งฮะพระเจ้าทราบข่าวจึงให้พระไปตามพระอานนท์มาเข้าเฝ้าแล้วทรงตรัสสอนว่าอานนท์สิ่งใดเป็นของเกิดมีความฉิบหายเป็นธรรมดาการตัดสอนแบบนี้มีมาก่อนไหมครับท่านตัดสอนเรื่องตายรักเป็นประจำว่าอย่ายึดมั่นถึงมั่นทุกครั้งที่จบเรื่องอริยสัจ 4จะลงท้ายด้วยอย่ายึดมั่นถึงมั่นนี่คือส่วนหนึ่งของการตัดสอนเรื่องอย่ามีอุปาทานถามว่าพระอานนท์เคยได้ฟังมาก่อนไหมเคย ม่ใช่รอบเดียวไม่รู้กี่รอบเป็นประจำว่าพระองค์ท่านจะตรัสสอนต่อจากอริยสัจ4เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมย้ำเอาไว้เพื่อให้ท่านคิดได้ว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสสอนเป็นประจำและพระอนุนก็ฟังอยู่เป็นประจำพระองค์ท่านเตือนว่าจงประกอบความเพียรเถิดช่วยคิดครับความเพียรเรื่องนี้คือความเพียรเรื่องทฤษฎีหรือปฏิบัติทุกคนเข้าใจแสดงว่าการเป็นพระโสดาบันนั้นยังต้องปฏิบัติอีกมากทีเดียวถึงจะพ้นทุกข์ถึงจะมีความรู้อย่างไรแต่ถ้าขาดภาคปฏิบัติก็ไม่ใช่นะครับแต่ท่านคงปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติแบบเล็กๆน้อยๆก็ยังมีชาพุทธอยู่นะแต่ถ้าหยุดปฏิบัติเลยก็หมดความเป็นชาพุทธนะพระอานนท์นั้นมุ่งเน้นที่จะจำการตรัสสอนพุทธเจ้าเป็นหลักไม่เน้นเรื่องภาคปฏิบัติครับทีนี้มาดูในสมัยพุทธกาลอย่าเห็นว่าการเป็นพระโสดาบันนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีจ้างให้บุตรชายชื่อนายกาละนะไปฟังธรรมนะแต่ตัวลูกชายอยากฟังไหมไม่อยากฟังคือธรรมชาตินะลูกชายคนรวยนะครับเศรษฐีไม่อยากฟังธรรมก็อยากจะสนุกสนานเพลิดเพลินก็ไปเพราะว่าถูกจ้างนะครับท่านเศรษฐีจึงจ้างให้ไปสมาทานอุโบสถศีลนะฮะและฟังธรรมโดยให้เงิน100กหาปณะโอ้คงเงินก้อนใหญ่นะผมว่าพอสมควรฮะขนาดลูกเศรษฐียังยอมนะครับก็ไปถึงก็ไปรับศีลตามสั่งแต่ก็แอบไปนอนมุมหนึ่งของเชตวันมหาวิหารไม่ได้ฟังอย่างนี้เกิดประโยชน์ไหมครับไม่เกิดประโยชน์ใดๆท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ต้องวางแผนฮะให้ไปครั้งที่สองครั้งนี้จ้างให้ไปฟังธรรมและให้จดจำข้อความมาเล่าด้วยเงิน 1,000 กหาปณะโอ้โหก้อนใหญ่ไหมนี่คือวิธีการตกปลาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพอจ้างด้วยเงิน 1,000 กหาปณะลูกชายอยากได้ก็ต้องตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็ต้องตั้งใจฟังการฟังก็เกิดการมีความรู้ขึ้นเมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจึงกลายเป็นพระโสดาบันผมเข้าใจว่าท่านคงนำปฏิบัติด้วยนะนะเห็นไหมฮะความเป็นพระโสดาบันง่ายไหมคนที่ขี้เกียจโดนจ้างมายังเป็นได้เลยนะหรือมีครับคนที่รับจ้างมาฆ่ายังเป็นได้เลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าพ้นทุกข์หมดไหมไม่ยังเหลืออยู่เพราะว่าเป็นเพียงแค่เริ่มต้นนั่นเองรวมความแล้วปรากฏว่าลูกชายท่านเศรษฐีก็กลับไปเล่าเรื่องทั้งหลายแหล่ด้วยความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติประเมินผลก็แล้วแต่ในการสอนครั้งนั้นในสุดก็เป็นพระโสดาบันเป็นเช่นนี้เองครับท่านเศรษฐีมีบุตรสาว3คนคนโตและคนกลางก็เป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลคนที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสมควรแล้วก็ลองซ้อมปฏิบัติก็จะศรัทธาก็เป็นโสดาบันกันทั้งนั้นแหละในสมัยอดีตของผมคิดว่าต้องรอชาติหน้านะความเป็นพระโสดาบันก็เพราะว่า3ข้อแรกเนี่ยมันตัดอาชีพหมดเลยตัดหมดเลยไม่เหลือหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกชาตินี้นะครับทำไม่ได้นะครับผมถึงขั้นว่าอยากเป็นพระโสดาบันอยากเข้าสู่เรียกว่ากระแสของความดับทุกข์นะครับกระแสของพระนิพพานต้องกะจะไปบวชเลยนะเพราะพ้นทุกข์ได้ไงโอ้โห3ข้อมันยากมากเลยกะจะไปบวชแต่พอเข้าใจแล้วผมไม่ต้องบวชก็ได้เราเป็นได้นะฮะมันก็เลยเบาลงไปนะฮะท่านเศรษฐีอยู่กับลูกคนสุดท้องลูกคนสุดท้องเนี่ยพัฒนาตนเองเป็นสาวโสดเนี่ยอยู่บ้านเป็นพระสกทาคามีคือโลภโกรธหลงลดลงไปมากกว่าพ่ออีกนะก่อนจะตายเนี่ยเรียกพ่อน้องนะพ่อตกใจทำไมเรียกเราน้องต้องไปทูลถามพระเจ้าก็เป็นน้องสิเพราะว่ายังเป็นแค่พระโสดาบันหรือเป็นโสดาบันเองส่วนลูกนั้นเป็นสกิทาคามีแล้วเรียกว่าน้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุกเล็กๆนะฮะจะจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะก็เป็นมุกเห็นว่าพ่อกับลูกพัฒนาได้มากกว่าพ่อเพราะลูกนั้นความยึดมั่นถือมั่นอาจจะน้อยกว่าพ่อเป็นเศรษฐี โอ้โหมีไร่นามีทรัพย์สมบัติเยอะโอกาสที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องน้อยลงเป็นธรรมดาแต่ก็ยังเป็นพระโสดาบันแล้วก็อุปถากพุทธเจ้าแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นพระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้นะเดี๋ยวจะได้เจอตอนท้ายเช่นพระเจ้าสุทโธทนะกำลังป่วยหนักเนี่ยเป็นพระอรหันต์ได้ก็อยากให้พวกเราได้สัมผัสในจุดนี้นะครับตอนนี้ไปดูเรื่องของการโปรดพระองค์ท่านทรงโปรดคนแม้ทั้งริมทางขณะที่กำลังทำกรรมอยู่ด้วยการตกปลาฆ่าสัตว์อยู่พระองค์ทรงโปรดจนเป็นพระอะไรครับโสดาบันเอาละครับแล้วเรามาหัดคิดกันนะช่วยกันคิดนะครับพระเจ้าตรัสสอนนายอริยะซึ่งเป็นพรานเบ็ดสมัยก่อนใช้คำว่าพรานเบ็ดนะครับคือคนตกปลาตกเบ็ดอยู่ข้างทางที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านพระองค์ท่านตรัสกับนายอริยะว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐคำพูดชัดเจนนะฮะแปลผู้ประเสริฐย่อมไม่ฆ่าสัตว์แต่เธอยังฆ่าสัตว์อยู่จะเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไรตรัสสอนแค่ประโยคเดียวนั่นเองตามที่จารึกไว้นะที่เขาเสนอไว้จารึกไว้ตัดจบก็เสด็จจากไปนายพรานเบ็ดมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเชื่อบางส่วนให้โอกาสนะหรือไม่เชื่อเลยให้ตัวเลือก3ตัวการตัดสอนคนแค่นี้จะรู้อริยสัจ4มั้ยแล้วจะปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8เป็นมั้ยไม่เป็นเป็นโสดาบันได้ไหมไม่ได้เพราะค้านกับทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาแสดงว่าถ้าข้อความนี้อยู่ในพระไตรปิฎกข้อความที่ก่อนนี้หายไปงั้นคนกลุ่มนี้จึงมีอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมเข้าใจผิดนะก็เป็นพวกมหายานมหายานเนี่ยจะมีคำเพียงแค่ประโยคเดียวแล้วไปนั่งคิดตีความกันแล้วก็จะในสุดก็จะกลายเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันแต่การคิดอย่างนั้นเสียเวลามากสู้เรียนรู้จากพุทธเจ้าเลยดีไหมก็เขียนให้เต็มยศพุทธเจ้าเสด็จมาพบในพานเบ็ดก็มีการพูดคุยกันเรียกอนุปุพพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจ4เมื่อตัดจบแล้วก็เตือนสติว่าเธอนะชื่ออริยะนะครับเธอไม่ควรจะฆ่าสัตว์อีกต่อไปแล้วจากนั้นก็เสด็จผ่านไปรวมความแล้วนายอริยะนี่คงฟังธรรมจบนะได้ซ้อมปฏิบัติบางส่วนแล้วเริ่มละทั้งหมดทั้ง3ข้อเนี่ยนะครับแล้วก็มีศรัทธาประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธนั่นเองครับแต่ชาวพุทธยังฆ่าสัตว์ได้ไหมได้แต่ดีไหมไม่ดีแต่ถ้าจะทำก็ต้องทำผมเองก็ยังฆ่าสัตว์อยู่นะปลวกเลยผมไม่ยอมอ่ะเพราะมันขึ้นทีเสาขาไป2เสาแล้วก็ต้องทำอ่ะแล้วทำไงได้เราไม่ได้เป็นพระหลานนี่นะเป็นพระหลานเราคงมีบ้านเป็นของเราแต่ปลวกนี่ผมหนักเลยนะเพราะปีแล้วมาอยู่บ้านขึ้นบ้านเลยต้องฉีดยากันเลยคราวนี้ก็ต้องจำเป็นละทำไงได้เปรียบเหมือนผมเป็นมะเร็งจะไม่จะปล่อยให้มันลามไหมผมลามผมก็ตายนะครับครอบครัวก็ตายเหมือนกันผมก็ต้องตัดไม่พยายามไปบุกเบิกไปทำที่ไหนเราเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆแม้ทั้งมะเร็งเราเป็นกับเราก็ต้องตัดมันทิ้งแขนก็ต้องตัดทิ้งเป็นขาตัดทิ้งครับก็ต้องยอมรับตอนนี้สบายใจนะครับว่าผู้สนามไม่เครียดถึงขนาดเรียกว่ากระดิกตัวไม่ได้เลยถ้าอยากจะเป็นอย่างสุดๆก็ไปบวชพระซะนะครับก็อย่างนั้นก็ได้นะครับเอาล่ะเป็นว่าท่านพอเข้าใจนะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกบางทีมันขาดวินเราต้องเติมหรือบางทีมันเกินมาได้ไหมเกินเยอะๆเลยเราต้องทำไมตัดทิ้งต้องไปตรวจสอบและพิสูจน์นะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับสนุกดีนะครับเอาละพวกเราคงรู้จักพระเทวทัตพระเทวทัตคงฟังธรรมนะฮะคงจะมีความรู้พอสมควรทีเดียวแต่ว่าความโลภมันสูงมากก็มาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพุทธเจ้าเพื่อหวังชิงตำแหน่งความโลภมันรุนแรงครับสมคบกับพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นคนที่มี ลูกน้องเยอะลูกน้องไม่ดีเยอะตัวท่านก็ไม่ดีด้วยสมคบกันส่งนายขมังธนูไม่ใช่คนเดียวนะมากันหลายคนกี่คนไม่ทราบมารอบสังหารเพื่อจะยิงพระเจ้าขณะมารอบสังหารพระองค์ท่านทรงทราบทรงโปรดตัดสอนเรื่องอะไรครับอริยสัจ4แล้วก็ผมคิดว่าทรงสอนให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยนะคงจะต้องเน้นเรื่องนี้เพราะพวกนี้เป็นนายขมังธนูทั้งสิ้นนะครับคนกลุ่มนี้ถึงแม้จะมาฆ่าพระองค์เมื่อฟังธรรมจบด้วยความมีศรัทธาต่อพระองค์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ทำให้เข้าถึงได้โดยง่ายจึงเป็นพระอะไรครับโสดาบันชัดเจนไหมนั้นพวกเราเป็นได้ไหมกูตั้งใจฟังตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วจะเป็นไม่ได้ยังไงแต่ต้องฟังธรรมเรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องแต่ถ้าฟังนอกประเด็นเป็นไหมไม่เป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนี่คือประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เองครับเราก็หน้าที่เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติและประเมินผลเองครับเราไปดูการตัดสอนของพระองค์ท่านคนกลุ่มแรกที่พระองค์ท่านตัดสอนคือกลุ่มที่เรียกว่าอะไรครับปัญจวัคคีย์ครับวันนั้นขึ้น15ค่ำทรงแสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตรที่ตั้งชื่อนี้จริงๆก็คือการตัดสอนอริสสีเป็นครั้งแรกการแสดงธรรมครั้งแรกคือการตัดสอนอริสสีใช้คำว่าธรรมจักรกับวัตตนสูตรก็คือชื่อเรื่องการตัดสอนนี้ท่านตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของการหมุนของล้อจักรล้อแห่งธรรมขอโทษเป็นการหมุนของล้อแห่งธรรมล้อแห่งธรรมนั่นคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ 4เริ่มหมุนนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าชื่อนี้ในการตัดสอนครั้งนี้เองนะครับเป็นการตัดสอนครั้งแรกเรียกว่าการแรกของการแสดงพระธรรมเทศนาท่านโกณฑัญญะท่านโกณฑัญญะรู้ไม่เป็นใครท่านโกณฑัญญะเป็นหมอดูในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลตอนพระเจ้าประสูติใช่ไหมครับก็มีพราหมณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยสมัยก่อนนั้นเต็มไปด้วยพราหมณ์มาดูหมอให้มาพยากรณ์ว่าพระองค์ท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นมหาราชาหรือเป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็อยู่ในคณะนั้นแหละและท่านเนี่ยเป็นผู้ทำนายว่าพระเจ้าเนี่ยนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็มีศรัทธาผูกพันที่จะติดตามมาเพื่อจะเข้าถึงนิพพานหรือเป็นเป้าหมายที่สูงส่งในการในสมัยนั้นว่าถ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ติดตามมาตอนที่พระองค์ท่านทรงเสด็จออกผนวดเนี่ยท่านโกฏิยะเนี่ยรู้ก็ขอบวชตามด้วยขอติดตามมารับใช้ด้วยเพื่อหวังจะได้ผลจากการตรัสรู้ขององค์ท่านจากที่ท่านทำนายไว้ส่วนอีกที่เหลือ4คนนั้นคือบรรดาลูกของพราหมณ์ทั้งหลายที่ตายหมดแล้วก็เหลือแต่ลูกก็ติดตามมานะเพราะทราบจากบิดาก็เลยติดตามมาเป็นคณะเป็น5คนด้วยกันโดยมีท่านโกฏิยะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่แก่ที่สุดและเชื่อมั่นในพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ทิ้งไปเพราะว่าตอนหลังไม่มั่นใจว่าจะสามารถนำพาไปถูกต้องหรือไม่นะครับพอแสดงธรรมจบปั๊บท่านโกณฑัญญะซึ่งถือว่าฉลาดที่สุดศรัทธาของท่านมากที่สุดเป็นผู้ที่พยากรณ์ด้วยตนเองมีศรัทธาเข้าใจในหลักธรรมที่องค์ท่านตรัสสอนจึงมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนอีก4คนนั้นเป็นยังไม่ได้เป็นยังเป็นพราหมณ์อยู่เสร็จแล้วก็เลยขอบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเป็นท่านแรกเป็นรูปแรกนะครับในการตรัสสอนครั้งนั้นพระองค์ท่านตรัสสอนว่าสิ่งใดมีเกิดเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเหมือนกับที่ตรัสสอนพระอานนท์ไหมเหมือนไหมเพียงแต่ว่าตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันแต่เนื้อหาคือทุกอย่างเป็นตายรักผมต่อให้ได้ไหมท่านต้องสอนว่าไม่สมควรแล้วที่จะยึดมั่นถือมั่นตรงนี้มีนะฮะเราพูดแล้วในเรื่องของตายรักในตอนที่เราพูดเรื่องสติปัฏฐาน4เรามาพูดแล้วว่าพระองค์ท่านตรัสสอนปัญจวัคคีย์ท่านสอนถึงเป็นขั้นๆนะครับเห็นความไม่เที่ยงแต่พอมาดูเงี้ย ท่านย่อเลยเพียงแค่หนึ่งประโยคฟังธรรมหนึ่งประโยคเป็นพระโสดาบันได้ไหมไม่ได้ต้องฟังอะไรก่อนอริสัสสีซ้อมปฏิบัติกันแล้วอะไรกันแล้วหัดประเมินผลแล้วลงท้ายเตือนว่าเธอทุกอย่างไม่เที่ยงนะอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นอันว่าท่านโกฏัญญะได้ชื่อว่าเป็นอัญญาโกฏัญญะผู้มีดวงตาแห่งธรรมเป็นท่านแรกนะต่อจากพุทธเจ้าเป็นท่านแรกนะครับวันรุ่งขึ้นแรมหนึ่งค่ำท่านอัญญาโกฏัญญะท่านมหานามะท่านอัสสชิเติมนิดหน่อยฮะท่านอัสสชิช่วยดูนะตัวแดงนะช่วยจำชื่อไว้นิดนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีบทบาทตอนไปสอนต่อนะเพื่อให้รู้ว่าท่านไปสอนอะไรสอนใครนะครับไปบิณฑบาตเหลือท่านวัปปะกับท่านภัททิยะอยู่กับพุทธเจ้าเมื่ออยู่กับพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดสอนโดยตรงอีกรอบหนึ่งท่านการฟังทำเรื่องอาริสีรอบเดียวพอไหมบางทีไม่พอต้องฟังสองรอบขนาดฟังจากพุทธเจ้านะยังต้องฟังทั้งสองรอบปรากฏว่าสองคนนั้นพอฟังรอบสองเข้าใจแล้วคราวนี้เลยกลายเป็นโสดาบันแต่พอบวชก็กลายเป็นพระโสดาบันตอนก่อนบวชก็เป็นโสดาบันก่อนนะบวชกลายเป็นพระโสดาบันวันต่อมาแรมสองค่ำทั้งสองท่านท่านปัปปะท่านภัททิยะก็ตามท่านอัญญาโกฏัญญะไปบิณฑบาตนะส่วนท่านมหามานะกับท่านอัสสชิก็ฟังธรรมแทนแต่วันรุ่งขึ้นฟังธรรมเรื่องอริยสัจสี่อีกรอบหนึ่งปรากฏว่ามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเห็นไหมฮะรวมความแล้วทรงใช้เวลาทั้งหมด3วันด้วยกันทำให้คนกลุ่มนี้เป็นพระโสดาบันทรงประทับอยู่ที่นั่นแหละพอขึ้นแรม5ค่ำ5วันหลังจากนั้นมาองค์ท่านแสดงอนัตตลักขณสูตรคือตัดสอนเรื่องของอนัตตตาก็คือตัดสอนเรื่องของอะไรครับไตรลักษณ์นั่นเองอนิจจตาทุกขตาและอนัตตตาเราเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรว่าขันธ์5ไม่เที่ยงไม่สมควรจะยึดมั่นถือมั่นพอฟังธรรมจบทั้ง5ท่านนี่เป็นพระทันหมดเลยจริงหรือพอฟังธรรมจบโอ้ยงั้นมันต้องทำอะไรสิรอพุทธเจ้าชาติหน้าเกิดตามพุทธเจ้าพอฟังธรรมจบเป็นพระอรหันต์จริงหรือถามว่าท่านกลุ่มนี้ท่านต้องปฏิบัติไหมพอฟังธรรมครั้งนี้ว่าขันธ์5เป็นไตรลักษณ์และไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านควรจะประเมินผลตัวเองไหมและรู้ตัวเองได้ไหมว่าตนเองนั้นเข้าถึงความไม่มีอุปาทานในขันธ์5เป็นไปได้ไหมตรงนั้นแหละจึงรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5รวมความแล้วหลักสูตรนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน5วันหลักสูตรสั้นไหมสั้นตัดสอนยากไหมไม่ยากแค่ไปบิณฑบาตกลับมาพุทธนั้นสอนจบแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนะอย่างท่านอื่นก็บนถนนใต้ต้นไม้ริมทางท่านตัดสอนจบแล้วทุกวันนี้ที่ผมยากเพราะว่าต้องมาแก้คำพูดแก้ความคิดแก้นามความคิดที่เราถูกฝังไว้ในรูปแบบต่างๆนี่ตัวนี้เสียเวลามากและเราไม่ได้พูดจากตัวเองเราพูดจากการอ้างอิงก็ต้องเอามาอ้างจากจุดนั้นจุดนี้มาให้ท่านได้หัดคิดเองมันจึงกลายเป็นเวลาที่เสียไปที่จริงแล้วเรื่องสั้นนิดเดียวเหมือนอย่างตอนเช้าก่อนที่นำเสนอแล้วก็บอกว่าทั้งหมดมันมาจากความคิดง่ายนิดเดียวถ้าเราคิดดีก็พูดดีทำดีคิดชั่วเราก็พูดชั่วทำชั่วเราคิดแต่ดีๆก็จบเรื่องก็ง่ายทำนองนั้นนะครับเป็นนั้นว่าท่านเห็นภาพนะพระโสดาบันเกิดขึ้นถามว่าการบรรลุธรรมเป็นพระฐานนั้นเกิดขึ้นในพร้อมกันเป๊ะเลยตอนจบหรือว่าเกิดขึ้นไม่พร้อมกันโดยหลักการไม่ควรจะพร้อมกันใช่ไหมตัวใครตัวท่านนะใช่ไหมฮะแต่ว่าประเมินผลในตอนนั้นหลังจากฟังแล้วก็ประเมินผลอ๋อเราก็ได้แล้วนี่เราก็ได้นี่พอลองอ๋อผมใช้ชอบคำว่าอ๋ออ๋อเราก็ได้นี่นั่นเห็นว่าพระโสดาบันเป็นเรื่องที่ทุกคนพึงมีพึงเป็นในหมู่พวกเรานะครับส่วนการบรรลุธรรมนั้นก็ต้องได้ระดับไหนระดับหนึ่งนะครับต้องมีแน่ๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆวิเคราะห์กันไปเรื่อยเพื่อจะเห็นภาพของเราเองได้ชัดเจนขึ้น
นะครับ